Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 27. jul 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Od najvažnijih vijesti izdvajamo. Sjednica Nacionalne komisije za implementaciju akcijnog plana za sprovođenje programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala biće održana sutra u Podgorici. Hapšenje Radovana Karadžića znači rasterećenje za Republiku Srpsku, kaže Milorad Dodik. Kosovska vlada završava zakon o Ustavnom sudu Kosova. Izraelska vojska ubila je visokog zvaničnika Hamasa na okupiranoj zapadnoj obali.
Ovo hapšenje je simbol prekida onoga što je kultura nekažnjivosti, onoga što je nazivano herojstvo, a iza toga je stajao genocid.
Sam čin hapšenja šalje snažnu poruku da se tako teški zločini kakve su optužbe protiv Karadžića, da je to zločin genocida, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin tako dalje, neće ostati nekažnjen.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sjednica administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, na kojoj će se utvrditi konačna lista kandidata za predsjednika i članove Nacionalnog savjeta za evropske integracije, bit će održana sutra. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić zatražio je od administrativnog odbora da na ponovnoj sjednici utvrdi kandidate za predsjednika i članove Nacionalnog savjeta, jer je odlukom o osnivanju tog tijela predviđeno da je to nadležnost tog skupštinskog odbora. Vladajuća koalicija treba da uvaži većinsku podršku opozicionih stranaka kandidaturi Nebojše Medojevića za predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije, saopštio je Pokret za promjene. Prema odluci o osnivanju Nacionalnog savjeta, mjesto predsjednika tog tijela pripada opoziciji. Poslanik Pokreta za promjene Branka Bošnjak ponovila je da je kandidaturu Medojevića za predsjednika Nacionalnog savjeta podržava 2/3 opozicionih stranaka. Kandidaturu za predsjednika Nacionalnog savjeta podnio je i lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić. Socijalistička narodna partija očekuje da će lider te stranke Srđan Milić biti izabran za predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije jer ispunjava sve uslove za to mjesto. Potpredsjednik SNP-a Vasilij Lalošević kazao je da Milić ima sve reference za mjesto predsjednika Nacionalnog savjeta. Milić je kandidat čitave Crne Gore koja stremi evropskim integracijama, rekao je Lalošević agenciji Mina. Sjednica Nacionalne komisije za implementaciju akcijnog plana za sprovođenje programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala bit će održana također sutra u Podgorici. Treći izvještaj obuhvata realizovane aktivnosti u periodu od 1. januara do 30. juna ove godine. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić najavio je da će predložiti održavanje sastanka kolegijuma predsjednika Skupštine i rukovodstva televizije Crne Gore kako bi pokušali da pronađu rješenje za direktne prenose sjednica parlamenta. On je rekao da prvo želi da dobije odgovor da li je do sada bilo koji iz Skupštine Crne Gore kontaktirao generalnog direktora radiotelevizije Crne Gore Radovana Miljanića, da li je generalni sekretar Skupštine Milan Radović završio svoju obavezu. Ako to nije uradio, zatražit ću sastanak kolegijuma predsjednika Skupštine i rukovodstva televizije Crne Gore da vidimo na kojim smo pozicijama, kazao je Milić vijestima. Ruska kompanija Vas Invest, koja namjerava da u mjestu Smokovica u Reževićima gradi elitni hotel kojim bi upravljala korporacija Kempinski, nije još obezbijedila sav potreban novac za realizaciju tog projekta. Vas Invest intenzivno priprema gradnju hotela, ali još čeka odgovor domaćih i stranih banaka kojima je predstavio projekat, pišu vijesti. Procjenjuje se da bi ukupna investicija trebalo da košta najmanje 100 miliona eura, dok u brošuri o potencijalnim ulaganjima koju je pripremila opština Budva piše da vrijednost projekta Smokovica iznosi preko 200 miliona. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik kaže da hapšenje Radovana Karadžića znači rasterećenje za Republiku Srpsku u međunarodnim političkim odnosima. To znači da Republika Srpska bez ikakvog tereta prošlosti može nesmetano da nastavi razvoj i stabilizaciju, izjavio je Dodik za Blic. Dodik očekuje da će suđenje Karadžiću pred Haškim sudom biti fair i da će, za razliku od nekih prošlih suđenja, uvažiti realne i objektivne činjenice. Srpska narodna stranka smatra da Radovana Karadžića ne treba predati Haškom tribunalu, jer taj sud, kako je rečeno, nema legitimitet institucije koja može pravedno da sudi optuženima za ratne zločine, kazao je funkcioner te partije Budimir Aleksić. Poslanik Evropskog parlamenta iz Holandije Jan Marinus Virzma izjavio je da je simbol pune saradnje Srbije sa Hagom hapšenje ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Virzma je u intervju u Novosadskom dnevniku ocijenio da Holandija nije više spremna na kompromise oko Mladića. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc određuje da li Srbija u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom, ali da u političkom kontekstu to znači hapšenje Ratka Mladića. On ne vjeruje da će Bramerc reći da Srbija u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom, dok ima informacije da je Mladić negdje u Srbiji.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Posebna radna grupa na čelu sa ministrom javnih službi Kosova Arsimom Bajramijem u Ohridu završava predlog zakona o Ustavnom sudu Kosova, javili su elektronski mediji u Prištini. Bajrami je za prištinsku RTV 21 izjavio da su u radnu grupu pored predstavnika institucija Kosova i pravnih stručnjaka sa Kosova uključeni i predstavnici ustavnih sudova nekoliko država kao i predstavnici diplomatskih misija akreditovanih u Prištini. U teheranskom zatvoru Evin jutros je pogubljeno 29 ljudi osuđenih zbog ubistava, krijumčarenja droge i drugih teških krivičnih djela, javila je iranska državna televizija. Turska vojska saopštila je danas da su njeni borbeni avioni bombardovali noćas 12 kurskih ciljeva u regionu Kandil na sjeveru Iraka. U saopštenju vojske objavljenom na sajtu navodi se da su se svi avioni bezbjedno vratili u turske baze i da se još uvijek ne znaju žrtve na, kako se navodi, strani terorista.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A sada emitujemo i najavljeni dijalog u Mostu radija Slobodna Evropa o hapšenju Radovana Karadžića. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će hapšenje Radovana Karadžića doprineti pomirenju u regionu. A naši sagovornici su u Beogradu Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo, a u Sarajevu Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra koji se bavi prikupljanjem dokumentacije o zločinima u Bosni i Hercegovini. Gospođo Kandić, šta ovo hapšenje znači za porodice žrtava? Da li se slažete sa izjavom Richarda Dickera, direktora programa međunarodne pravde Human Rights Watcha, da ovo hapšenje nudi nadu žrtvama jer je Karadžić personifikovao nekažnjivo zločina?
Tako je, apsolutno se slažem. Do sada su žrtve bile uverene da Karadžića nikada ta pravda neće stići, da on nikada neće biti izveden pred lice pravde. I ne samo žrtve, nego to je bio jedan opšti utisak da će Hag zatvoriti svoja vrata, a da tamo neće biti Karadžića. Postojala neka izvesna nada da će možda Ratko Mladić biti uhapšen, ali Karadžić nikad. I sada odjednom, eto, neke male nade da te pravde ima za žrtve, pre svega za žrtve Srebrenice, i da se otvaraju vrata, da ta pravda, da kažem, bude i malo jača time što će biti i Ratko Mladić uhapšen.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Tokača?
Ja se potpuno slažem s ovim. Ljudi su gotovo bili se pomirili sa time da Karadžić nikada neće biti dostupan pravdi. I evo, i u kontaktima sa nekim asocijacijama žrtava i u razgovorima, oni jednostavno tu svoju nevjericu pretvaraju u jednu radost i u jedno zadovoljstvo. Naravno da sam siguran, kao i sva druga hapšenja, ona će kao u mozaiku doprinositi onome što zovemo proces povjerenja, građenja mostova i u konačnici u nekoj budućnosti koju zapravo želimo da gradimo, i pomirenja, smiraja za žrtve i normalnih odnosa u zemlji.
Čini se da hapšenje Karadžića ruši još jedan mit o njemu, pored onog mita o neuhvatljivosti, a to je mit o nacionalnom heroju koga nikada nijedan pravi Srbi neće izdati, koga brane na hiljadu njemu vernih ljudi, a on, evo, sedi mirno u Beogradu, na kraju se ispostavio i živi život običnog građanina.
To je tačno da će otkrivanje ovih detalja o njegovom skrivanju, da je to rušenje mita o njemu, zato što odjednom obični ljudi vide nekoga ko se više uopšte ne bavi nekom istorijom svog naroda, ne brine sudbinu svog naroda, ne brine šta će biti sa tim narodom u budućnosti, ne brine apsolutno ni o čemu što pripada nekim državnim poslovima. Taj čovjek se bavi svojim životom, on uređuje svoj život, čak je našao, da kažem, neko svoje zadovoljstvo u obavljanju nekim pitanjima profesiju. Nigde se tu ne vidi da postoji jedan delić njegovog života kojim je on vezan za sudbinu društva u Republici Srpskoj, u Bosni ili bilo gde u regiji. Odnosno, vidi se jedan običan čovek koji je fokusiran samo na sebe, ono što je prirodno ljudima da ima i to jedno sebičnjaštvo, on je takav i mislim tu pada taj mit o njegovom herojstvu potpuno. Njega više nikad niko neće smatrati herojom, nego će se svi više baviti time kako eto i najtraženiji optuženik može da doskoči svima ukoliko je zapravo on pod zaštitom tako moćne institucije kao što su tajne policijske službe. Svima je to jasno da je njemu policija dala novi identitet, dala mu je nov život i u trenutku promene vlasti ta policija koja je brinula o njemu, koja je sigurno mu pomagala u iznajmljivanju tih stanova u kretanju, odlučuje da zarad budućnosti nekih svojih funkcionera prekidaju tu zaštitu i donose odluku da život koji su mu dali uzimaju ga da bi mu se sudilo.
Ali čini se da je ovo dugotrajno skrivanje Karadžića omogućio i dobro organizovani sistem lažnih dojava. Sjećate se, gospodine Tokiću, koliko su puta snage Esfora pretraživale kuću porodice Karadžić, Bosanske planine i ko zna šta još, jer su navodno dobijale povjerljive informacije o njegovom skrovištu.
Samo naivni, krajnje neupućeni mogu povjerovati da su takve vrste informacija plasirane, da bi se on uhapsio. Oni koji znaju kakav sistem stoji iza Karadžića i svih onih drugih ljudi koji su bili u funkciji stvaranja velikosrpske politike, razumiju u stvari o čemu se tu radi. Karadžić je i prije sukoba i prije rata bio čovjek koji je bio u funkciji tajnih službi, on je bio njihov sluga i on je to služenje nastavio i u ratu i on je bio zapravo čovjek kojim se cijelo vrijeme upravljalo. I to čvrsto, planski iz Beograda. I hapšenje Karadžića, način kako je on uhapšen, potpuno ogolilo zapravo jedan sistem. Vi vidite da taj sistem perfektno funkcioniše, zaista, na operativnom nivou. Tajne službe Srbije, odnosno to su naslijeđene tajne službe bivše Jugoslavije, koje su vrlo dobro organizovane, koje imaju ideje. Oni nisu glupi ljudi, nemojmo podcjenjivati te službe. One su osmislile jedan perfektan plan. Kako da ga prikriju? Dakle, nikada se Karadžić nije skrivao, oni su njega skrivali. On je dobivao striktne instrukcije. Problem koji ja vidim jeste kako demitologizirati taj lik i to djelo. Dakle, kako građanima, prije svega građanima, bosanskim Srbima ovdje objasniti da su zapravo cijelo vrijeme i ti kvazi lideri, i ti kvazi političari bili jedno sredstvo manipulacije, jedna topovska hrana velikosrpskom režimu Slobodana Miloševića i klike intelektualne koja je to podržavala. Ovo je pokazalo da zapravo jedan čovjek kojim vladaju tajne službe nije nikakav heroj. Zapravo on je bio topovsko meso, hrana jednom režimu i njega je taj režim jednostavno žrtvovao u trenutku, kao što reče i Nataša, kad je tom režimu to odgovaralo. Tadić je pokazao da to može, kad postoji i minimum političke volje, da uradi. Naravno, Tadić je to uradio i zbog sebe i zbog jačanja svoje pozicije u međunarodnim odnosima i u međunarodnoj politici. Prema tome, Karadžić nije nikakav heroj. Po meni, on je bio najobičniji topovsko meso za ostvarenje ciljeva jednog bivšeg režima koji ga je, dok je bio na vlasti, evo koliko juče, i održavao u životu.
Gospođo Nataša, po vašim saznanjima, ko je bio u tom krugu koji je sakrivao Karadžića, manipulisao njime, pa ga posle kada je došao taj trenutak izneo na videlo dana?
Ja naravno niti iko javno ima neke informacije o tome, ali ono što se meni čini logičnim to je da je on godinama prvih posle pristajanja njegov da ode sa političke scene, da su njega u Bosni čuvali vrlo jake grupe koje su bile sastavljene od pripadnika državne bezbednosti Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Republike Srbije, da su to bile grupe koje su stalno smenjivale tu stražu oko njega, da se on skrivao po raznim, da kažem, šumama, tunelima, a da u jednom trenutku posle izvesnog vremena, ja mislim da tajne službe Srbije, da oni donose odluku u tome da njegovo skrivanje uz tako velike pratnje postaje vrlo onako upadljivo i da se mora menjati strategija. I da se donosi znači novi model prema kojem on postaje građanin koji se integriše u život jednog grada, bira se znači veliki grad kao što je Beograd, on ostaje u svojoj profesiji, da ne bi bio sumnjiv, znači on mora da pokaže negde da vlada svojom profesijom, bira alternativnu medicinu. I na taj način je znači izgrađen njegov novi život u kojem je on mogu da zbilja da funkcioniše celog svog života i da se tu ništa ne dogodi. Te sad došlo je do promjene vlasti u Srbiji, došlo je do odlaska Koštunice koji je bio čuvar i garant Karadžićeve slobode, Karadžićevog mirnog života i mi to Karadžiću kao heroju. Koštunica definitivno odlazi sa političke scene, ostaje ta bija koja treba i dalje da brine, ali i tu dolazi do promjene vlasti i ja mislim da bivši direktor bije Rade Bulatović nije video sebe da treba da deli sudbinu sa Koštunicom. On je hteo za sebe jednu određenu poziciju, on hoće da nastavi neki svoj profesionalnu neku karijeru i on pravi jednostavno deal i sa novom garniturom u BIA i naravno sa svim tim je upoznati predsjednik Republike i dolazi do situacije u kojem je znači najlakše Karadžića uhapsiti zato što BIA ima potpune podatke, kontroliše potpuno njegov život, dok je Ratko Mladić nešto u drugoj situaciji. Hag je mnogo puta pominjao upletenost vojske, određenih grupa vojnih tajnih službi koje znači nisu sve pod kontrolom Demokratske stranke i nove vlasti. Tako da, znači, urađeno ono što je bilo jednostavnije, što niko nije očekivao. Samo da vas podsjetim, Hag je uvek javno govorio o tome da oni nemaju nikakav trag o Karadžiću, da znaju sasvim sigurno da je u Srbiji, ali da nikakvog traga o lokaciji, gde se nalazi, koga štiti, pominjali su crkvu, ali nikakvih konkretnih podataka ni za razliku od toga o Mladiću su iznosili brojne detalje, čak je bila dosta uverljiva priča da su i neki vojnici ubijeni na Topčideru zbog toga što su u nekoj tajnoj podzemnoj zgradi videli Mladića. Sve u svemu čini se da vrlo ubedljivo stoji ta verzija da niti bi bilo Karadžića, niti njegovog novog života, niti njegovog opstanka, da nije bilo tako neke moćne institucije kao što je tajna policija koja je izgradila čitav njegovo okruženje u kojem se on slobodno kretao. Tako da ja ne vjerujem u te priče da je sada on otkriven pre mjesec dana, apsolutno to ne može da stoji. I imamo da zahvalimo činjenici da je Koštunica sišao sa vlasti i to je odredilo ovaj proces koji je doveo do hapšenja.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome može li hapšenje Radovana Karadžića doprinijeti pomirenju u regionu. Sagovornici su u Beogradu Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, a u Sarajevu Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra. Obje te organizacije bave se prikupljanjem dokumentacije o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Voditelj je Omer Karabek.
Gleda da je promjena identiteta gospodine Tokača bio jedan od, kako da kažem, često korištenih načina skrivanja najtraženijih haških begunaca. Stojan Župljanin i Vlasimir Đorđević su također živjeli pod lažnim imenima.
To je tako bilo dobro osmišljeno, zaista perfektno osmišljeno. Pitanje je da li su neke operacije rađene na glasu, da se to ne bi prepoznalo. Dovoljno je bilo da je on zapustio tu kusu, promijenio imidž, bavio se nekim benignim stvarima i tako dalje. Dakle, očigledne stvari su zapravo najbolje stvari. To pokazuje i praksa mnogih tajnih službi i prije nego što će tajna služba Srbije da smisli ovaj vrlo, vrlo pametan i mogu reći perfektan način prikrivanja Radovana Karadžića. Dakle, oni su to znali i ja se slažem potpuno sa Natašom. Oni su imali tu uzicu uvijek u svojim rukama, oni su njega vodili lijevo-desno. Ako jednog dana dođemo do tih podataka, komu je plaćao stanove i kako je to sve teklo, vidjet ćete, od alternativne medicine se ne može živjeti, u to ja ne vjerujem. Dakle, od sitnih predavanja ili tekstova u nekim tamo novinama, teško je živjeti u Beogradu, znate. A da ne govorim obavljati i niz drugih stvari. Prema tome, nemojmo biti naivni, uvijek je po meni pitanje hapšenja Radovana Karadžića i Ratka Mladića bilo prvorazredno političko pitanje. To nije tehničko pitanje. Ja mislim, kad je politička odluka evo sad postojala za Mladića, on bi sutra bio u Hagu.
Dosta se je govorilo gospođu Kandić o tome da Srpska pravoslavna crkva skriva Karadžića. Nikad Mladića, nikad za Mladića to nije rečeno. Ima li neke istine u tim pričama?
Da podsjetim, to je i Carla del Ponte nekoliko puta iznosila. Meni se činilo to vrlo uverljivim, zato što je on bio
da kažem, taj simbol tog pravoslavlja, tog heroja pravoslavlja. On je bio taj koji je vodio računa o svim znamenjima i datumima Srba. Dok se za Ratka Mladića verovalo da je on silom prilika od komunističkog generala prišao ikonama ili počeo da se krsti. Tako da on za njih nije bio izvorni pravoslavac, nego je uvek zapravo i viđen kao neko ko dolazi iz tog, da kažem, komunističke jedne vojske. I zato nikome nije ni činilo se ni mogućim da Ratko Mladić stigne i do crkve. A da li se ovaj skrivao? Pa ja mislim da, s obzirom da mi imamo u, da kažem, pravoslavnoj zajednici, ima bar nekoliko visokih vladika koje su otvoreno javno, vrlo velike pristalice heroja kao što je Karadžić, tako da ja ne bih uopšte isključila tu situaciju da je on mnogo puta bio u raznim crkvama i manastirima, ne samo kao gost, nego neko ko je i živeo, a da je i to bio jedan deo tog policijskog modela skrivanja Karadžića od Haga i od javnosti.
Gospodine Tokače, kakva su vaše saznanja kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, to je Republika Srpska, da li je Srpska pravoslavna crkva u Republici Srpskoj pomagala Radovanu Karadžiću?
Ja jednostavno ne mislim, zato što bukvalno ispod svakog kamena neko viri ovdje u Bosni. Dakle, to bi bilo previše rizično za njih. Oni su možda imali neke kontakte preko doušnika, jataka i tako dalje, ali bi bilo za njih suviše opasno eksponirati se na taj način i doživjeti jedan potpuni debakl da prikrivaju Radovana Karadžića. Ja mislim čak da je i u tome bilo mnogo više priče nego stvarnih događanja i to bi bilo neoprezno, pogotovo u Bosni. U Bosni NATO snage, obavještajne službe i niz drugih organizacija su intenzivno motrile. Oni su znali da se motre. NATO trupe su bile tu uvijek prisutne, niz pretresa, niz pritisaka, sjećanje svih financijskih mogućih kontakata onemogućilo bi takvu vrstu njegovog boravka, tako da sam ja potpuno uvjeren da je on najveći dio, ako ne 90% svog vremena, proveo upravo u toj gužvi Beograda. Jer ne postoji bolje mjesto, vjerujte, za sakrivanje od velikog grada.
Verujete li, gospođo Kandić, da tajne službe imaju trenutno pod kontrolom skrovište Mladića i da će on biti iz njega izvučen onda kada političkom vrhu Srbije to bude odgovaralo?
Ja mislim da sada posle Karadžića da apsolutno su otvorena vrata i za hapšenje Mladića i da tu postoji politička volja i da nema ni jednog razloga koji bi mogao da deluje ubedljivo i da govori u prilog tome da će se on sačuvati kao džoker za određene prilike. Mislim da te više prilike nekih posebnih nema, odnosno on mora biti uhapšen. I sad može da ta akcija i duže traje, sve zavisi od toga ko sve ima kontrolu nad zaštitom Mladića. Da li su to samo tajne vojne službe koje se mogu privesti kontroli, nad kojima posle Koštunice može se potpuna kontrola uspostaviti, ili ima tu još nekih jataka koji mogu svojom nekom dobrom organizacijom da ometaju njegovo hapšenje. Ja bih samo podsjetila da je na konferenciji za štampu koju su držali članovi akcijnog tima tužilac za ratne zločine i ministar za socijalni rad, da su oni istakli da je ocenjeno da na primjer hapšenje Karadžića ne bi dovelo do neke incidentne situacije u kojoj bi neko bio ranjen ili ubijen. Ja mislim da to nije slučaj sa Ratkom Mladićem i da tamo postoji uvijek šansa, kao što su oni vojnici stradali, da neko može da strade, i mislim da će se o tome vrlo voditi računa da se, znači, stvori situacija u kojem neće biti ugrožena bezbednost trećih lica. Ali više ne sumnjam uopšte da je to samo, znači, pitanje dana. Naravno, moramo pomenuti i Gorana Hadžića. Pitanje je da li je on pod istim nebom kao i Ratko Mladić, ili je taj magacioner koji je bio prefarban svim mogućim bojama i koji kaže da je uspeo da štekuje ogromne količine novca, da li on tim novcem uspeva da se toliko dobro zaštiti da ga stvarno u ovom trenutku niko ne može naći. On nije, mislim da nije pod zaštitom nijedne službe, da on je organizovao svoju sopstvenu zaštitu i ja ne isključujem mogućnost da je negde i odmaglio odavde.
Gospodine Tokača, mislite li vi da tajne službe imaju pod kontrolom skrovište Mladića i da je njegovo hapšenje pitanje dana?
Ne znam da li je hapšenje pitanje dana, ali da ga imaju pod kontrolom, to je van svake. Oni bili do sada pod kontrolom. On je imao i toliko drskosti da se čak i pojavljuje. Takva drskost je rezultat postojanja pouzdanosti one koji ga čuvaju. Kao što je Karadžić čuvan, tako i on čuvan. Naravno, šta se može desiti, ja ne vjerujem. Evo, sjetite se šta se pričalo o Karadžiću, kako će njegovo hapšenje proizvesti desetine mrtvih, ovo i ono. To su sve bili baloni koji su puštani. Mislim da čak i Mladić je potpuno svjestan da kad se donese politička odluka, da će on biti uhapšen. Naravno, šta će on lično uraditi, to je već nešto drugo. Moja teza je, u stvari, svi ti pijuni, sva ta topovska hrana koju je jedan režim koristio, nju je lako žrtovati. Od Kninske krajine i ličnosti iz Kninske krajine preko Bosne, svi ti likovi koji su zapravo služili jednom propalom režimu, zapravo su jeftina hrana i oni će biti jednostavno prodati. Politika o njima jednostavno neće se ni okrenuti. Dok oni mogu da služe za poticanje nacionalnog mita, dok oni mogu da služe u neke političke, dnevno političke svrhe, oni nekako će se čuvati jer su to radili ove, ajmo reći, desne snage u Srbiji. Sad ipak vrijeme je drugačije. Nemojte zaboraviti snažan međunarodni pritisak, jer pazite, Srbija, i to je, ja mislim, Tadić toga potpuno svjestan, nikada neće u Evropsku uniju ući bez ispunjenja ovih uslova. Holandija se čvrsto protivi tome, tu dodajte i američki pritisak, ali osim toga mislim da procesi demokratizacije u Srbiji moraju jednom definitivno da počnu i da je Tadić toga svjestan. Ako hoće svoju koliko toliko demokratsku vlast da učvrsti, on će morati praviti ovu vrstu političkog dila i prihvatiti neke diktate koji mu stoje iznad glave.
I na kraju, vratimo se pitanju iz naslova ove emisije. U kojoj meri hapšenje Karadžića doprinosi pomirenju u regionu? Gospođo Kandić?
Pa mislim da smo vrlo jasno oboje rekli koliko je, kakav je utjecaj ovog hapšenja na osjećanje žrtava. Ja mislim da je ovo do sada najvažnije hapšenje, naročito za žrtve Srebrenice, a i za sve žrtve. Ovo hapšenje je simbol prekida onoga što je kultura nekažnjivosti, onoga što je nazivano herojstvo, a iza toga je stajao genocid. I mislim da ništa toliko koliko ovo hapšenje nije pomoglo da se stvori jedna situacija u kojoj žrtve mogu da vide da ima pravde, da će pravda biti zadovoljena i sa druge strane da misle da je istina ipak dostižna, da ćemo sa suđenjem Karadžiću daleko bliže biti toj nekoj potpunijoj činjeničkoj istini nego bez njega.
Gospodine Tokača, po vama, koliko hapšenje Karadžića doprinosi pomirenju u regionu?
Pazite, ne samo hapšenje, jer hapšenje je samo jedan čin, jedna mala, kratka etapa. Pred nama stoji jedno naporno suđenje koje će pokazati niz dokumenata koji su već spremni i nekih novih činjenica i zapravo proces suočavanja sa tim događajima će se ponovo obnoviti. Mi moramo da pokažemo ne samo individualnu krivičnu odgovornost za djela, nego odgovornost za političke pripreme rata u Bosni. Rat nije počeo tako što je neko rekao sutra će biti rat. Obavljene su veoma, veoma opsežne pripreme koje su trajale godine. Zato je trebala određena politika i ta politika mora da bude zapravo ogoljena do kraja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Palim.
Hvala, gospodine Tokača.
Hvala vam velika za ovu priliku.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, direktor Fonda za humanitarno pravo, i Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom posljednje vijesti. Sjednica Nacionalne komisije za implementaciju akcijnog plana za sprovođenje programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala bit će održana sutra u Podgorici. Hapšenje Radovana Karadžića znači rasterećenje za Republiku Srpsku, kaže Milorad Dodik. Kosovska vlada završava zakon o Ustavnom sudu Kosova. Izraelska vojska ubila je visokog zvaničnika Hamasa na okupiranoj zapadnoj obali. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.